Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
Ja, det er det.
Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
Okay.
Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
Er det fordi...
Ja, det er rigtigt! Fordi...
Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Og nu her i Aftenklubben, der skal det handle om det medie, som rigtig mange nyhedsmedier har skrevet om i dag, nemlig Twitter. Fordi der er nok rigtig mange af os, der får vores nyheder, vores underholdning og fører vores sådan, kommunikation via sociale medier, som blandt andet Facebook, Instagram, TikTok eller Twitter. Men i går, der kom det frem, at en af verdens rigeste mænd, iværksætteren Elon Musk, han har købt Twitter. Han står allerede bag firmaer som bilfirmaet Tesla og rumfartsvirksomheden SpaceX. Men Twitter offentliggjorde altså i en pressemeddelelse, at Elon Musk han har købt Twitter til en pris af svimlende 44 milliarder dollars, hvilket svarer til omkring 305 milliarder kroner. Men hvad vil en af verdens rigeste mænd med et kommunikationsmedie, og hvilke konsekvenser kan det tænkes at få for ytringsfriheden? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og til at gøre os klogere på det, der har jeg med over telefonen Torben Vognsen. Og velkommen til, og god aften.
Tak, og god aften.
Og Torben, du er chefredaktør på tech-magasinet Input, og du har været med i programmet en hel del gange før, når det har handlet om nye telefoner og teknologi og alt det her. Og det er jo også, kan man sige, en snak nu, vi skal have om teknologi, men det er mere specifikt overtagelsen af Twitter, som Elon Musk han har købt sig til, som vi skal tale om. Og jeg kunne godt tænke mig bare lige at starte med at høre, hvad er egentlig dit forhold til Twitter? Fordi jeg kunne forestille mig, i modsætning til Facebook og Instagram, så er Twitter måske lidt mere nichet, ikke? Altså, hvad er egentlig dit forhold til, ja, til Twitter?
Jo, men altså, som journalist, der er man jo nødsaget til at følge lidt med på Twitter. Fordi det er der, alle journalisterne går hen i Danmark. Vi er så nærmest også de eneste, der er der, vil jeg sige, af danskerne. Så det er lidt sjovt. Fordi det er jo ikke, i Danmark er det jo ikke et kæmpe medie på den måde, at vi bruger det særlig meget. De almindelige mennesker i gåseøjne bruger det ikke super meget. Det er meget sådan en politiker, meningsdannere og journalister, der bruger det i Danmark. Hvor i USA, og der er det lidt mere, der er det lidt mere bredt. Og det kan man sige, det adskiller det jo meget fra sådan noget som Facebook, hvor vi det bruger vi jo rigtigt som et socialt medie, hvor vi poster billeder af vores hund og snakker om, hvornår der er en eller anden, der skal have en fødselsdag og sådan noget. Der er Twitter meget mere et politisk medie i virkeligheden, på mange måder, især i Danmark.
Så det er et medie for meningsdannere, og måske ikke herre fru Danmark, som de andre sociale medier er?
Ja, det er sådan, det er mit udgangspunkt i forhold til den måde, det fungerer på i Danmark. Og så kan man sige, i virkeligheden, så er det også meget mere en slags nyhedskanal, end det er et socialt medie på mange måder, fordi der er rigtig mange netop politikere og sådan nogen, der bruger Twitter til at komme ud med budskaber, som går rundt om de etablerede medier, og det bedste eksempel, det er selvfølgelig Donald Trump. Ja, nu er han blev så smidt af, men hans måde at bruge mediet på, det er simpelthen at tale direkte udenom. Vi ser det også i Danmark, Mette Frederiksen gør det også lidt, det er som her på Facebook i virkeligheden, men der er mange, der gør det, og taler udenom om de traditionelle medier på den måde. Det har jo været Twitters kendetegn i virkeligheden, at man så har, at man netop har haft en masse stemmer, og en masse nyheder, som væltede ud på den måde.
Ja, og et eksempel, jeg lige kom til at tænke på, det var jo den her historie, der kørte, var det i sidste uge med prins Christian, der havde været inde og se en kamp, og så havde han et fodboldhalsterklæde på. Og det var jo en diskussion, der primært startede på Twitter, og så blev den samlet op af andre journalister og blev ført over i sådan den almene kommunikationsmediediskussion. Men der er jo nogle gange, hvor så starter det sådan diskussionen simpelthen på Twitter, fordi det er... Det er der, hvor mange journalister er. Så det er noget, jeg også støder på ret mange gange. Men er du så overrasket, Torben, over at Elon Musk har købt Twitter?
Jeg vil sige det sådan, der er ikke ret mange ting, Elon Musk kan finde på at gøre, som kan overraske mig. Fordi jeg har simpelthen mine forventninger til, hvad Elon Musk kan finde på at gøre, de er så brede, at han kan gøre stort set hvad som helst, og så vil jeg ikke sådan være super overrasket, fordi altså manden er, jeg tror endda ekscentrisk, det er måske en underdrivelse. Han har bare sin helt egen måde at håndtere stort set alting på, og har jo indtil videre været rigtig, rigtig succesfuld med det. Jeg er ikke overhovedet overrasket over, at han kunne finde på at køre Twitter. Altså slet ikke.
Og det kan jo lige siges, at Elon Musk, han er jo 50 år. Han er ifølge erhvervsmagasinet Forbes verdens rigeste mand med en personlig formue på, altså hvad der svarer til 2.043 milliarder kroner. Så han har råd til det her. Men hvad tænker du om, at en mand, som er en rig mand, nogen vil måske nærmest sige, at han er virkelighedens Tony Stark, Iron Man, i forhold til hans personlighed, ikke? Hvad synes du om, at han har købt et kommunikationsmedie, som bliver brugt af journalister overalt i verden?
Det er jo en del af en trend, kan man sige. Det er jo en del af, jeg vil sige, det man måske kunne kalde de amerikanske oligarker, altså de her virkelig rige mennesker i USA, sidder jo faktisk, hvis man kigger ned over listen over amerikanske medier, så sidder de jo faktisk på, jeg tror, 8 ud af 10 af de største medier i USA er ejet af sådan nogle rige mænd på den måde, og kører Fox og Murdoch, alle de her rige mænd kører sig jo ind og kører sig på den måde også en stemning, og de medier, de så køber, bliver så påvirket af den politiske holdning, den enkelte rigmand så har. Og det kommer der helt sikkert også med det her køb. Det der jo så kritiske røster, der er begyndt at stille spørgsmål ved, om det nu også er en god idé, at man bare kan, du ved, købe sig til politisk indflydelse på den måde. I forvejen, så i USA kan man jo købe sig til politisk indflydelse med dollars. Og det her, det er jo så bare en anden måde at gøre det på, kan man sige.
Så hvorfor tror du, han har købt Twitter? Er det for politisk indflydelse, tror du?
Ja, både og. Altså, han igen, og du ved, at finde motiver for, hvad Elon Musk gør, det kan nogle gange være lidt svært. Jeg plejer at tænke på ham som en venstreorienteret højre radikal. Altså, du aner virkelig ikke, hvor du har ham. Han er jo typen, der har lavet et elbilsfirma, fordi han tror på miljøkatastrofen, der venter lige om hjørnet-agtigt. Og så samtidig så er han også typen, der har talt pænt om Donald Trump. Og man ved ikke, hvor man har ham henne, så man ved rent faktisk ikke, hvad det er, han har tænkt sig at bruge Twitter til, heller ikke rigtigt. Han er jo kommet med sådan nogle, du ved, jeg har tænkt mig at gøre det til verdens største free speech-medie. Det betyder slet sæt samtalen fri og sådan noget, du ved, altså tillade, at folk siger, om ikke hvad som helst, så i hvert fald noget derhen af. Og om det så bliver til virkelighed, det er så noget helt andet, fordi problemet er, at han har også købt et medie, der i forvejen har en masse mennesker, der har en masse holdninger. Så han kommer til at få nogle spændende udfordringer med at få det, kørt over i den retning, han gerne vil. Medmindre han har tænkt sig at fyre hele banden og så starte forfra med nye mennesker. Det tvivler jeg dog på, at han har tænkt sig. Så det bliver meget interessant at se, hvor udviklingen går hen, og se om Donald Trump kommer retur på Twitter, når Elon Musk tager over, fordi det vil han jo i udgangspunktet, sådan som han har talt, så vil han tillade, at Donald Trump kommer tilbage. Donald Trump har jo så været ude og sige, det vil jeg ikke, fordi jeg har mit eget Truth Media netværk der, som indtil videre har været en regulær katastrofe, og det, jeg tror, han kommer da til at ændre mening, som han gør om de fleste ting, på et tidspunkt inden for alt for længe. Og jeg tror, om han vil ændre sådan fundamentalt på det, det er jo det, han har sagt, men om han så også gør det i virkeligheden, det er oppe i luften, vil jeg sige.
Og Torben Vognsen, du er chefredaktør på tech-magasinet Input, og vi er slet ikke færdige med at tale om Twitter og det køb, som Elon Musk han har gjort af det. Jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om, hvad du tror, det her det kan betyde i forhold til ændringer på de sociale medier, men inden da, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen.
Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om en mand og et medie, som har været på rigtig mange slæber i løbet af de sidste 24 timer. Mediet, det er Twitter. Manden, det er rigmanden Elon Musk. Og grunden til, at der er rigtig mange, der har talt om de her to ting, det er fordi Elon Musk, han har købt mediet Twitter. Og bare lige for at gøre det klart og tydeligt, Elon Musk, hvis ikke du har hørt om ham før, så kan jeg sige, det er manden, som står bag bilfirmaet Tesla og rumfartsvirksomheden SpaceX. Og han er altså af erhvervsfirmaet Forbes blevet kåret som verdens rigeste mand med en personlig formue på $297 milliarder, hvilket svarer til omkring 2.043 milliarder kroner. Og det er altså kommet frem, at han har købt det her medie, som måske er kendt for at blive brugt især af meningsdannere og journalister til en værdi af 305 milliarder kroner. Det er det, han har betalt for Twitter. Og præcis hvilke konsekvenser det kan tænkes at have for ytringsfriheden, at det nu ikke er en bestyrelse, men det er en mand, der har ansvaret for det her medie lige om lidt. Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben, hvor jeg stadigvæk har med over telefonen Torben Vognsen. Torben, han er chefredaktør på tech-magasinet Input. Og jeg kunne godt tænke mig lige at starte den her del af interviewet med at læse det op, som Elon Musk skrev i forbindelse med overtagelsen af Twitter. Elon Musk skrev nemlig på Twitter: "Ytringsfrihed er fundamentet for et fungerende demokrati, og Twitter er den digitale bymidte, hvor emner, der er vitale for menneskehedens fremtid, debatteres." Han skriver også i det her tweet, som han lagde op den 25. april: "Jeg vil gøre Twitter bedre end nogensinde før ved at forbedre produktet med nye features, lave algoritmer, open source for at øge tilliden, overvinde spamrobotterne og autentificere alle mennesker. Twitter har kæmpe potentiale. Jeg ser frem mod at arbejde med firmaet." Det var altså det, Elon Musk han skrev på Twitter. Og Torben, jeg kunne godt tænke mig bare at spørge dig. Når du vågner op til sådan en nyhed her, at en rig mand, han har købt det her medie, som bliver brugt af journalister og meningsdannere, hvordan har du det så? Altså, er du bekymret i forhold til ytringsfriheden, når du vågner op til sådan en nyhed her?
Altså, det er jo et af vores tids allerstørste dilemmaer, det her med ytringsfrihed. Fordi ytringsfrihed er jo retten til at sige ting og tale magten imod. Det er det, der sådan grundlæggende er. Det der med at tale magten imod og få lov at sige ting, uden at kan blive straffet for det af dem, der har magten. Og så er det er så lidt blevet kuppet, det her begreb ytringsfrihed. Sådan at der er nogen, der taler om det som retten til bare at sige hvad som helst, lyve, som man har lyst, finde på ting, som man har lyst i øst og vest. Og det er jo der, hvor det så bliver interessant. Hvordan definerer Elon Musk så ytringsfrihed? Er det virkelig bare retten til at sige whatever, der falder en ind? Hvad enten det er sandt eller ej, hvad enten det kan bevises, at det er løgn eller ej? Eller er det en anden form for ytringsfrihed, der er den mere kontrollerede ytringsfrihed, hvor man stadigvæk bliver holdt ansvarlig for, at de ting, man siger rent faktisk også, har et eller andet hold i virkeligheden? Og det er jo den sidste, hvad kan man sige, den sidste vej, som Twitter har været på vej nedad, tvunget måske, og hjulpet godt på vej af, at det simpelthen blev for meget med Donald Trump og 6. januar og alle de der ting. Men hvor han har tænkt sig at tage det hen, det står lidt hen i det uvisse stadigvæk. Det er sådan noget, der bliver interessant at finde ud af. Jeg er bekymret for det generelt. Altså, jeg er generelt bekymret for sociale medier. Jeg synes, det er. Jeg er meget i tvivl om de har været en god ting for os som race. Vi skal gå sådan helt op på det høje plan. Men sådan helt overordnet set. Og hvor meget det her kommer til at betyde i den ene eller den anden retning, det er der ikke rigtig nogen, der ved noget om endnu. Jeg tror måske knap nok Elon Musk selv, hvis jeg skal være helt ærlig.
Men det vil jeg gerne lige spørge lidt ind til. Hvad har du, når du tænker, du har været lidt overvejende om det egentlig har været godt for vores race sådan på den helt store klinge. Hvad tænker du har været noget af det negative, som de sociale medier har givet?
Jo, men det giver jo, altså, man kan sige, det er jo de der fællesskaber. De der meningsfællesskaber, som både er godt og skidt, ikke? Altså, meningsfællesskaber kan jo også være til det onde. Det har jo givet nogle mennesker en stemme, som de bruger til at sige nogle ting, der er fuldstændig out there. Og det kan man jo så igen i ytringsfrihedens navn sige, det er fair, at de får lov at ytre deres holdninger, og det er fair, at de får lov at møde andre mennesker, der også har de holdninger. Problemet er jo så, når at, hvad kan man sige, de her medier ligesom bliver taget til gidsel i det, og bliver der, hvor man udvikler de her holdninger, og der, hvor man får igennem løgne og igennem falske nyheder og sådan noget, får andre folk til at hoppe med på de her holdninger og de her yderliggående tendenser for den sags skyld i alle mulige retninger. Det er ikke fordi, jeg siger, at det kun er Donald Trump eller højreorienteret eller noget i den stil. Det kan være i alle mulige retninger, at det er sket. Og altså hele coronadiskussionen og sådan noget, var den blevet så voldsom, hvis det var sådan, at vi ikke havde haft sociale medier. Og er det så, og igen, er det så godt eller skidt, at den er blevet voldsom, fordi man skal have lov at tale magten imod, og det er jo så det igen, hvor går de der grænser? Og der har ikke været nogen, der har været i stand til at definere de der grænser rigtigt. Og det er måske i virkeligheden det største problem. Og især i et land som Danmark, hvor vi jo ingen indflydelse har på det. Vi har bare de her medier. De bestemmer, hvad de vil. De laver deres egne retningslinjer. De er uden for demokratisk kontrol. Vi kan ikke rigtigt lave nogle regler, over, der bestemmer over dem. Andet end vi kan udelukke dem måske. Og lige nu der er EU jo så også på vej med en masse regler og sådan noget. Og der blandt andet vil komme nogle af de problemer her til livs forhåbentlig. Men igen, altså hvor meget får de så skulle have sagt, når det kommer til stykket? Det er virkelig en kamp, der bliver taget i de her år, og det er jo en super nødvendig kamp, at vi får diskuteret det her og får sat nogle spilleregler op for hvordan det her det fungerer og hvordan vores demokratier fungerer. Og der er det jo så spændende, når der så er en mand, der så bare lige går ind og siger, nå, fint, nu køber jeg lige hele den her del af butikken. Og så bestemmer jeg i øvrigt, hvad der foregår derovre fra nu af, og der foregår lige præcis, hvad jeg har lyst til.
Ja, altså jeg tænker, når du siger det, at der kan jo være nogle gange, altså for mange kokke i køkkenet kan også fordærve maden, som man siger, ikke? Altså det, at det er en person, der bestemmer, det kan jo være både godt og dårligt på mange områder, men man siger jo også, at magt korrumperer, og lige pludselig har man at gøre med verdens rigeste mand, der både kan sende folk ud i rummet og skabe elbiler, der lige pludselig også kommer til at stå for en kæmpe kommunikativ infrastruktur, som især er vigtig for dem, der ligesom sætter dagsordenen for mange diskussioner i samfundet. Jeg tænker, der er nogle ting, man nok skal være opmærksom på i samfundet, når man kigger fremad, ikke?
Jo, man kunne jo godt være bekymret for, at det nu, især for amerikanske politikere, bliver utrolig vigtigt at være gode venner med Elon Musk. Og det er jo, puha, den glidebane, jeg tror, vi skal passe lidt på med, ikke? Men det er bare sådan, det kan gå hen og blive fra nu af. Og hvor meget han så vil bruge den magt, altså det er igen det der, han er så ekscentrisk, og så hans hjerne fungerer bare så anderledes end de fleste, hvilket jo er både rigtig godt og rigtig skidt. Og det ved han også godt selv, det har han jo indrømmet. Han ved jo godt, at han har jo en diagnose af en eller anden art, og det har han jo sådan ligesom, jeg kan faktisk ikke huske helt ærligt, hvad det var, han sagde præcis, men han er et eller andet sted på et spektrum, ikke?
Ja, ja. Det sagde han for, hvad var det, 2 år siden? 1 år siden, det er sådan Saturday Night Live, hvor han kom ind og havde en monolog, hvor han faktisk fortalte, at han havde en eller anden lidelse, der gjorde, at han var lige lidt anderledes end andre.
Ja, ja. Og det er der, man tænker, okay, godt nok. Har vi så virkelig sat, du ved, the inmates are running the asylum nu, eller hvad? Der er virkelig del meninger. Det er sjovt, at vi havde faktisk på input en lille poll blandt vores brugere. Og nu ved jeg godt, at det måske er nogle lidt, det er jo nogle tech-fixerede typer, og de generelt kan godt lide Elon Musk. Men det var sådan 50-50, om folk synes, det her det var godt eller skidt. Så der kommer til at blive rigtig meget diskussion omkring det her over det næste stykke tid.
Hvordan, hvis du skulle komme med et bud på det, og det bliver nok det sidste spørgsmål, som vi når i den her omgang, men hvis du skulle komme med et bud på, hvordan det her kommer til, en ting er, hvordan funktionen af Twitter kan blive i fremtiden, eller i forhold til sådan hele det med ytringsfrihed, det er selvfølgelig en ting, men sådan rent lavpraktisk, for dem, der godt kan lide at bruge de her sociale medier, hvad tror du, eller hvad håber du, der kunne blive ændret i den måde, det fungerer på, sammenlignet med, hvordan det er den dag i dag?
Altså, hvis Elon Musk gør det, som han har sagt, han vil gøre, blandt andet det her med at åbne op, så du rent faktisk har en mulighed for at gå ind og se de her algoritmer, der bestemmer, hvad der bliver vist. Hvis du skal identificere dig, så det ikke er muligt at lave botter, der bare går ind og siger alle mulige sindssyge ting, og russerne kan sidde og lave fake news, alt det, de har lyst til og sådan noget. Jamen, så er det jo en klar forbedring, fordi som det har været, så har det været meget, meget uigennemskueligt, hvad der egentlig har foregået bag kulisserne på Twitter og Facebook osv. Så det er egentlig interessant at se. Hvis han kan løse med det, så er det en kæmpe forbedring. Den del af det kunne være rigtig, rigtig fint, hvis han kunne få stablet på benene. Og hvis han så ligesom også lige ikke selv propper sin egen politiske holdning ned over, det har han jo lovet, han ikke vil. Han har jo sagt decideret, at dem, der er imod ham, dem, der er hans største modstandere, de selvfølgelig har plads på Twitter som altid. Det kan også blive godt. Jeg er bekymret, men det kan også blive rigtig fint.
Og så lad det være det sidste ord, og så må fremtiden jo vise, hvad der kommer til at ske for Twitter, nu hvor Elon Musk, rigmanden, han har købt det her medie. Men Torben Vognsen, chefredaktør på Tech-magasinet Input, du skal have tak, fordi du havde tid til at være med her over telefonen.
Selv tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.